Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Условни казни добија обвинетите за насилствата во собранието на 27 април. Партиите од парламентарното мнозинство дискутираат за министерските места. Тетовските основни училишта се соочуваат со различен број на ученици. Во Скопје неделава ќе се одржи 16-тото издание на манифестацијата ОФФЕСТ. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Условни казни добија 9-мината обвинети за насилствата во собранието на 27 април. Сите обвинети предходно ја признаа вината пред судот и изразија каење за делото, а нивните адвокати изјавија дека се задоволни од изречената пресуда. При излегувањето од судот, осудените беа пречекани со аплауз од група поддржувачи. Марија Митевска го следеше рочиштето.
9-мината обвинети за насилството во собранието беа осудени на условни казни за делото за кое се товареа, учество во толпа која ќе спречи службено лице во извршување на службена должност. 8 од нив добија условна казна од 6 месеци, доколку во рок од година и половина не го повторат делото, а само еден од обвинетите доби условна казна од година и 6 месеци, доколку во рок од 5 години не го повтори делото. Сите обвинети предходно пред судот се изјаснија за виновни за делото. Судиката Милка Ангеловска-Васевска при сообштување на пресудата рече дека тие се виновни за делото поради тоа што, како што опиша, ја урнале заштитната ограда на собранието, потоа на влезот од зградата се туркале со полицијата, а откако успеале да влезат во законодавниот дом се упатиле кон пресцентарот, каде употребиле клуци и тупаници кон лицата од обезбедувањето со цел да пристапат во просторијата. Судот им определува алтернативни мерки кои се адекватни санкции со кои ќе се исполнат целите на казнувањето, рече Ангеловска. Васевска. Сите обвинети пред судот се изјаснија дека се кајат за делото и дека нема да им се повтори во иднина. Бев занесен од толпата и не очекував ситуацијата да ескалира. Се најдов на погрешно место и во погрешно време. Со оглед дека учествував во конфликтот, кога слушнав дека во собранието се пее химна на друга земја, ме понесе толпата. Беа дел од исказите на обвинетите пред судот. Најинтересен беше оној на обвинетиот Ангеле Зафировски, познат во јавноста како Бате Геле. Јас сум писател и живеам за Македонија, рече тој. Само мал дел од оштетените се изјаснија и во нивно име, обвинетите да се гонат кривично и побараа и оштета. Судот го укина и притворот на осудените на кои претходно им беше изречена таква мерка. Адвокатите на дел од осудените Валентина Тодоровски и Владо Докулевски истакнаа дека се задоволни од пресудата.
Со оглед на фактот што обвинетите ја признаа вината, значи истите добија и соодветна алтернативна мерка, тоа беше условна осуда. Голем дел од оштетените значи не побараа приклучок кон кривичниот прогон на обвинителството и не побара, значи, имотноправно побарување, односно се откажа од штета, се откажа, значи, од самиот кривичен прогон, така да тоа беше и исто така во прилог на обвинетите, како една од олеснителните околности. Скоро сите тие беа примерни граѓани, неосудувани.
Обвинетите сите беа свесни дека со самото присуство го извршува кривично дело, тоа има широк дијапазон на офат, така да секој присуден можеше да остори во дело. Тие беа заводени на толпата, не сака никој да го оштрат или повредат, имаја доблес да го призна кривично дело, што е за поздравување.
Осудените при излезот од судот беа пречекани со аплоз од припадниците на групата Тврдокорни, кои се собраа во знак на нивна подршка.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Партиите од парламентарното мнозинство ги продолжија интензивните преговори за состав на новата влада. Од денеска почнуваат и разговори околу поделбата на ресорите и конкретните имиња кои би ги воделе. Се уште е неизвестно дали партиите БЕСА и Алијанса на албанците ќе учествуваат во новата владина коалиција. Прилог на Марија Тумановска.
Интензивните преговори со партиите од парламентарното мнозинство околу составот на новата влада продолжуваат, соопштуваат од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. По вчерашните средби со Зијадин Села и Али Ахмети, лидерот на СДСМ Зоран Заев изјави дека партиите од мнозинството полека ги приближуваат ставовите и дека главна тема на разговори биле принципите на соработка на новата реформска влада. Европската унија и НАТО, владеење на правото, враќање на правна држава, реализација на Охридскиот рамковен договор, честност, транспарентност и одговорност на власта се само дел од принципите кои се споменуваат како клучни за формирањето на владата. Од СДСМ велат дека ќе почнат и разговорите за распределба на ресорите со партнерските партии. Заев вчера изјави дека генерално има согласност околу ресорите, но дека најважно од се бил профилот на луѓето кои ќе раководат со нив.
Квалитетот е пред се и мене ми е драго што сите потенцијални партнери во новото парламентарно или владено мнозинство му дават предност на квалитетот на кадри. Тоа е најважниот дел. Нема сигурно да не успее коалиционата соработка и договор заради ресор повеќе или помалку. Ако има квалитетни имиња, верувам дека тоа ќе ни помогне на сите за да конечно го заокружиме пакетот.
Изјави Заев. Од партијата БЕСА велат дека на синокешната средба разговарале само за принципите околу составувањето на владата. Негираат дека воопшто се разговарало за поделба на ресори и конкретни имиња на потенцијални министри. Велат дека конечна одлука за тоа дали БЕСА ќе биде дел од новата влада се уште немаат донесено. Од Алијансата за албанците соопштуваат дека утре ќе ги продолжат разговорите. Детали околу преговорите не откриваат. За дел од политичките аналитичари сосема природно и правилно е новата владина коалиција да ги утврди принципите по кои ќе владее и да ги направи најважните реформи во периодот што следува.
Така што принципите по кои што ќе владеат секако дека мора да се точно и прецизно утврдени и секако дека коалиционите партнери почивајќи на тие принципи треба да ги поделат и ресорите кои што ги заземат во новата влада.
Вели политичкиот аналитичар Митко Гаджовски. Председателот на собранието Талат Џафери минатата недела рече дека ќе закаже седница за избор на влада во моментов кога ќе го добие материјалот и дека паралелно со оваа седница ќе се одржува и седница за измени на изборниот законник, односно за закажување термин за одржување на локалните избори. Потоа, според деловникот за програмата на мандатарот и предлогот за состав на владата, собранието води единствен претрес кој трае најмногу два дена. Гласањето за избор се врши за состав на владата во целина, а треба да заврши најдоцна до полноќ.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Додека некои основни училишта во Тетово се соочуваат со недостиг на ученици, во други има премногу деца во една паралелка. Страф од меѓуетнички конфликт е причината за ваквата состојба, велат представници на едни училишта, додека други просветни работници сметаат дека различните припадности не представуваат проблем. Александар Самарджиев известува од Тетово.
Основното училиште Кирил и Методи во Тетово е едно од оние кои постојано се соочуваат со недостиг на ученици наспроти неколку училишта во градот, каде се бележи различна состојба, односно премногу деца во една паралелка. За училиштето Кирил и Методи се смета дека се избегнува поради страф од меѓуетнички конфликти меѓу учениците. Но педагогот Вера Станојевиќ уверува дека како институција со тој предизвик се соочиле и го надминале.
Не памтам од кога и не сме имале меѓуетнички конфликт. И не би сакала и ни да го има, затоа што деца се деца и сите ни се исти и за секое дете поединечно водиме сметка во училиштето да му биде удобно и да се чувствува сигурно и безбедно. Сме правили разни истражувања со учениците, кети и со родители. Последните податоци говорат дека учениците се чувствуваат среќно и безбедно во училиштето.
Различните припадности веќе не се проблем, туку предност како област во која се унапредуваат односите, вели педагогот.
Би спомнала дека во училиштето долги години се работи на сближување на децата од различни етнички групи. Македонци, албанци, роми. Во таа насока се држат заеднички, многу заеднички активности, па имаме заеднички часови, задолжителни, од слободни ученички активности, имаме заеднички активности за посета на разни објекти, заеднички екскурзии, децата многу се сближија, почнаа да си го учат јазикот едни со други, се дружат за време на одморите.
Одговорните за образованието во општината, во секторот за јавни дејности, велат дека повеќе училишта во градот се соочуваат со сличен проблем. Некои се со премногу ученици во паралелките, а некои одвај ги составуваат одделенијата. Според раководителот на секторот Ахмет Јазими, родителите наоѓаат начини да ја заобиколат законската обврска, да го запишат детето според реонизацијата, односно во училиште според местото на живеење.
Фотокопијата од лична карта се доставува се види реонизацијата, некаде што треба да се запише ученикот. Ова го напоменувам затоа што секоја година ние внимаваме за учениците да се запишуваат во районите каде што живеат, и ова година ќе бидеме стрикни во оваа насока и нема да се дозволи опис на ученици од други региони во регионите каде што се наоѓаат училиштава. Така да им апелирам на родителите и тоа да се почитува.
Според податоците на секторот за јавни дејности, за прв пат по десетина години, лани е забележано зголемување на бројот на запишани првачиња во сите наставни јазици. Со оглед дека се очекува трендот да продолжи и во текот на годинешните уписи, од секторот се надеваат дека со почитување на реонизацијата во сите училишта ќе се достигне оптимален број на ученици во одделенијата.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Босанскиот севдах модернист Дамир Имамович, нашите љубојна, италијанските фолк партизани Бела Чао, страсната португалска фадот звезда Жизела Жоао, авангардните јужнокорејци Блек Стринг, представувањето на издавачката етикета Glitter Beat Records се само дел од учесниците кои го чинат 16-тото издание на манифестацијата Off Fest, која од 25 до 28 мај на неколку сцени ќе се одржи во Скопје. Љупчо Јолевски.
Во деновите на распукувачка политичка тензичност, судски ујдурми и културни харакири дејанија, на Скопје и на слободумната македонска мисла, по 16-ти пат ке им се случи Оффест, манифестацијата која под плаштот на незграпниот термин светска музика се обидува не само да ги промовира глобалните созвучија, туку напоено од изворот на автентичните музички јазици и да се фокусира на нивната современост и на потребата на експериментален исчекор во иднината. А на самиот почеток во четврток од 20 часот на сцената во македонски од Народен театар, ке ги имаме веројатно најсилните нови балкански звуковни пројави. Дамир Имамович и Љубојна. За сараевчанецот Имамович познато е дека е посветен истражувач на босанскиот мелос, едукатор и продуцент. Но наместо до немајкаде да ги прежвакува класиците, тој креира спојна музика и поетика која крепат идејата за севдах. Неслучајно тука се и нашите Љубојна. Вера Милошевска и Оливер Јосифовски со тајфата врвни инструменталисти и веројатно најсилното свое издание досега албумот Радио Љубојна наново ќе не исправат пред идејата за средба на истокот и западот, дарувајќи ни музика полна непарни ритми и срцевина и емотивно својствени само на оние кои директно се напојувале од непоматениот извор на нашата традиција. Втората вечер на Оффест ќе ја отворат Бела Чао, кои го заговараат повторното оживување на богатата традиција на проектот насловен Нова италијанска канцона, во чии рамки се збирани музичките материјали настанати во периодот од 1954 до 1964 година. А понив ќе ја чуеме и видиме Жизела Жоао, новата португалска фадот звезда, чија пројава ја карактеризираат тивката меланхолија, еруптивноста и суровиот климакс и болното помирување со судбината. В сабота пак, на 27 мај во МКЦ, случувањата на Оффест ќе започнат со хипнотичката естонска виолинистка и пеачка, минималистката Маријанут и нејзиниот собеседник и композитор на електронска музика Хендрик Калјуар. Потем следува перформансот на јужнокорејците Black String, кој се стреми кон нов звук кој соединува различни изрази од традиционалната музика и е во хармонија со останатите глобални стилови. Последната вечер од годинашниот Оффест, она планирана за во недела 28 мај, е концептуална и во основа подразбира представување на реномираната издавачка етикета Glitter Beat Records. Оттаму најнапред во кино Фросина ќе биде прикажан документарниот филм Every Song Has Its End на американскиот продуцент, филмски режисер, професор и музичар Пол Чендлер, кој е посветен на културолошкото богатство на традиционалната музика од Мали. Следува концертот на харизматичниот и неодолив пејач од Гана, Кинка и Соба, со неговиот бенд и специјалниот гост Инзеа, продуцент на актуелниот албум и член на легендарниот холандски пост-панк бенд DX. Нурамин Самали со две силни албумски објави зад себе се смета за водечка уметница од Мавританија на интернационалната сцена. Инспирирана од традицијата на маварските гриоти, за неја и низиниот бенд се вели дека креираат моќна песочна бура од хипнотички ритми во која се вкрстени звуците на минатото и психоделијата.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.